Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Sebastijan Jeretič, včerajšnja razprava o nezaupnici, politični teater, hkrati pa prelomnica, ki je pokazala moč vlade.
Razmere v domovih za starejše se izboljšujejo. Vodstva posameznega doma bodo lahko sama presodila o možnostih postopnega odpiranja.
Šolarji spoštujejo ukrepe, a zaradi prostorske stiske medosebne razdalje ni možno povsod zagotavljati.
Verouk lahko tudi v živo, a ob upoštevanju vseh omejitev in priporočil.
Obetajo se spremembe plačnega sistema za javni sektor. Bo večji del plač variabilen?
Epidemija novega koronavirusa omejila pustno dogajanje. Vseeno pa so posamezne maske ponekod na obraz ljudi prinesle nasmeh. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Marta Jerebič. Z vami sva še Boštjan Smole in Mateja Subotičanec. Opozicijskim strankam, združenim v koalicijo KUL s Karlom Erjavcem, ni uspelo odstaviti vlade. Podprlo ga je 40 poslancev, 7 jih je glasovalo proti. Poslanci so prevzeli 53 glasovnic, vse so bile vrnjene. 6 glasovnic je bilo neveljavnih. Premier Janez Janša tako svojo ekipo nadaljuje z delom. Včeraj je vse poslanske skupine znova povabil k sodelovanju, a glede na izjave med razpravo o nezaupnici, pozitivnih odzivov ni pričakovati. Politični analitik Sebastijan Jeretič včerajšnje dogajanje ocenjuje kot politični teater. Več Tanja Dominko.
Danes je nov dan, ne gradimo na zamerah, dovolj je prostora za vse, vsi se lahko prepoznamo v barvah Slovenije, je na Twitterju sinoči zapisal premier Janša. Tudi na seji je pozval k resnosti in dejal.
Predlagamo tudi tistim, ki danes zapravljate dragocen čas tukaj, da malo pogledate vase. Jutri je nov dan, naslednji teden je, kolikor vem, pogovor pri predsedniku republike. On vabil se parlamentarne stranke za mizo, da se ne glede na razlike, ki so med nami, sodeluje pri nekaterih zadevah, kjer teh razlik ne bi smelo biti, ker gre za nas skupen interes.
Poročali smo že, da se teh pogovorov v Levici in LMŠ ne nameravajo udeležiti, da je treba združiti sile za resne izzive, ki so pred nami, je sinoči dejal prvak SMC Zdravko Počivavšek. Prvak NSI Matej Tonin pa je izrazil veselje, da so se prešteli in da se je pokazalo, da je vlada trdna.
Včeraj je bila pomembna prelomnica že zaradi tega, kar je končno prišlo do preštevanja in se je videlo, da ideja rušenja vlade s konstruktivno zaupnico enostavno nima večine v parlamentu. Dejstvo je tudi, da so se strategi rušenja vlade tega lotili precej šlampasto.
Erjavca namreč niso podprli niti vsi njegovi poslanci. Eden od njih, Branko Simonovič, je dejal, da očitno ne podpirajo tega rušilnega cunamija. Uresničevanje programa stranke pa je možno tudi ob aktualni vladi. Da so pred stranko težki časi, ocenjuje tudi Jeretič.
Dogajanje v Desusu bo zagotovo zanimivo, ne samo kar se tiče odločitve Karla Erjavca, kako dalje, če sploh dalje, ampak nasploh dogajanje na terenu v organih stranke, tako da pričakujem za njih še kar nekaj zapletenih tednov.
Zanimivo bo glasovanje o kandidatu za ministra za zdravje Janezu Poklukarju, ki bo pred matičnim odborom zaslišan jutri. Iz poslanske skupine Desus so sporočili, da se bodo o podpori odločili po zaslišanju kandidata. Vsekakor je vlada, čeprav manjšinska, zdaj stabilnejša kot pred včerajšnjim glasovanjem, meni Jeretič.
Absolutno. Videlo se je, kje je limit KUL opozicije, torej celo manj, kot so imeli podpisov pod prvim poskusom. Lahko se zdaj trudijo na svoj način interpretirati tistih 6 neopredeljenih, ampak glede na to, dajmo reči, poznavajoč ozadja, bi rekel, da bodo tisti glasovi tudi v prihodnje podpirali vlado, bodi si formalno ali pa na kakršenkoli drug način.
Hkrati je slišati napovedi o možni menjavi pri drugih resorjih in uravnoteženju glede na strankarske kvote. Omenja se tudi vodenje državnega zbora.
Mislim, da je tukaj pozicija SMC toliko pomembna, da si zasluži položaje, ki jih ima, ne glede na število poslancev, ki podpirajo koalicijo.
Za stranke leve opozicije pa se očitno ambicija menjave oblasti v tem mandatu končuje, a rušenje nadaljujejo na ministerski ravni.
V Sloveniji so včeraj ob 4400 PCR testih potrdili 740 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje števila okuženih se je s tem nekoliko povišalo na 879, kar je 57 več kot dan prej, a pogoji za oranžno fazo ostajajo. Zmanjšuje se število hospitaliziranih. Včeraj je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 691 ljudi. Boj s covidom je izgubilo 5 oseb. Po dolgih mesecih zaprtja in izolacije se stanje izboljšuje tudi v domovih za starejše. V tem tednu so zabeležili le 23 novo okuženih stanovalcev. To je dober in spodbuden podatek za postopno normalizacijo življenja stanovalcev in zaposlenih. Več Meta Potočnik.
Po besedah ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja se stanje v domovih za starejše izboljšuje zaradi rednega testiranja, cepljenja in prekuženosti obolelih. Slednje bodo cepili čez pol leta.
V februarju pričakujemo, da se bodo lahko cepili tudi tisti, ki so kasneje izrazili interes za cepljenje, in takoj tudi tisti stanovalci, ki so na novo prišli v dom.
Za cepljenje se odločajo tudi številni novi zaposleni, ki se do sedaj zato še niso odločili zaradi različnih dilem.
Pa imajo sedaj naši izvajalci domovi za starejše že veliko dobrih praks, ki jih tudi delijo med sabo, kako nagovarjati svoje zaposlene z različnimi izobraževanji, delavnicami, izmenjavo izkušenj, spodbudami.
Na ministrstvu računajo, da bo po drugem odmerku in prekuženosti prebolelih zaščitenih skoraj 70% zaposlenih. Zato je na vidiku postopno odpiranje domov. Odločitev o tem bo prepuščena presoji posameznega vodstva doma.
To pomeni, da lahko le oni najbolje v stiku z vsemi ostalimi deležniki na lokalni ravni presodijo in ocenijo morebitna tveganja za vnos novih okužb v domove.
Razveseljiva je tudi novica o 1100 novih mestih za starejše. 30 milijonov je v proračunu za gradnjo novih domov že zagotovljenih. Za primerjavo, v letu 2017 v proračunu za ta namen ni bilo niti enega evra, v letu 2018 in 2019 pa skupaj le 3 milijoni.
Osnovnošolci so včeraj jasno kazali odkrito veselje in navdušenje, da so znova v šoli. Ravnatelj osnovne šole Škofljica Roman Brunšek je povedal, da je bil običajni otroški vrvež sicer bolj umirjen in strani šol tudi usmerjen. V primeru potrjenih okužb pri učencih meni, da je najučinkovitejši ukrep odrejanje karantene posameznim oddelkom in ne zapiranje celotnih šol. Slednje je označil za neproduktivno. Ob tem je opozoril, da ravnatelji navodila dobivajo prepozno. Izrazil je upanje, da se bo ta negotovost zdaj umirila in bodo lahko mirno načrtovali dejavnosti v šoli. Več Marta Jerebič.
Šolanje nadaljavo ima slabosti pa tudi prednosti. Med prvimi so otroci navedli, da so se naveličali monotonega spremljanja razlag preko videokonferenc.
Dejstvo je, da se večina zelo veseli vračanja v šolo, da se to njihovo navdušenje izkazalo tudi v samem odgovornem prihodu v šolo, ravnanju v času pouka.
Je povedal ravnatelj osnovne šole Škofljica Roman Brunšek, a dodal, da v šolah s prostorsko stisko vseh priporočil ne bo mogoče upoštevati.
Na naši šoli smo odprli vse možne vhode v šolo, vendar je še vedno zaradi zelo velikega števila učencev tukaj težko zagotoviti primerno varnostno razdaljo in pa najbolj zanesljive prihode v šolo. Tudi garderobe poskušamo zmanjševati gnečo, ampak določena gneča bo še ostala. Samo malico smo večinoma dobro organizirali. Pri izvajanju kosil pa v resnici bo potrebno še vedno čarati.
Težave imajo tudi pri podaljšanem bivanju, ki ga ponekod zaradi pomankanja učiteljev ne morejo izvajati. Na področju športne rekreacije lahko zdaj telovadijo vse generacije prebivalcev, tako na prostem kot v zaprtem. Znova je dovoljeno organiziranje skupnih aktivnosti do 10 vadečih ob 2-metrski razdalji. Trenerji ne štejejo omejitev. Državni sekretar za to področje Marjan Dolinšek.
Od ponedeljka je v zaprtih prostorih med drugim dovoljeno igranje tenisa, badmintona, vadba na fitnes napravah, plavanje, plezanje, drsanje in skupinske vadbe. Na prostem se lahko znova izvajajo tudi tečaji smučanja do 10 oseb.
Vsi strokovni delavci v športu se morajo redno tedensko testirati. Za udeležence vadbe testiranje ni predpisano. Kontaktno izvajanje vadbe še ni dovoljeno, prav tako ne prisotnost gledalcev.
Slovenska škofovska konferenca je sporočila, da se verski obredi znotraj cerkva ali kapel še naprej izvajajo v skladu z decembrskim vladnim odlokom. To pomeni omejitev števila vernikov na eno osebo oziroma člane istega gospodinstva na 30 kvadratnih metrov površine, prepoved petja in upoštevanje navodil NIJZ. Verski obredi na prostem so omejeni na 10 oseb oziroma članov istega gospodinstva. Slednje velja tudi za pastoralne dogodke, kot so župnijski pastoralni sveti, zakonske ali molitvene skupine, naj si bodo na prostem ali v notranjosti. Verouk še vedno poteka nadaljavo, po odločitvi župnika lahko tudi v živo. V tem primeru je treba upoštevati vsa navodila. To med drugim pomeni največ 10 veroučencev in tedensko testiranje katehetov.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež o obisku Iraka, tudi če bo samo televizijski prenos, bodo ljudje vsaj videli, da sem v njihovi državi.
Ob krizah v evropski povezavi je treba okrepiti sodelovanje med državami.
Šport. Čehinja Davidova je postala svetovna prvakinja v biatlonu na 15 kilometrov.
Prometno-informacijski center.
Lokalna cesta Slovenska Bistrica Visole je v Visolah zaprta zaradi prometne nesreče. Zaradi kamenja na cestišču je promet oviran na glavni cesti Litija Zagorje med Renkami in Zagorjem. Zaradi uhajanja plina na bencinskem servisu je na pomorski avtocesti zaprt priključek Pince proti Lendavi. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno nastane tudi zastoj osebnih vozil zaradi del v predoru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Cest pa nazaj na politični parket ob 15 in 13 minut. Poslanci bodo na izredni seji najverjetneje potrdili predlog sprememb volilnih okrajev. Tako bodo uresničili več kot 2 leti staro odločbo ustavnega sodišča, ki je zaradi nesorazmerne velikosti nekaterih izmed njih ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje. Po 2 propadlih poskusih njihove ukinitve in uvedbe prednostnega glasu je decembra lani skupina poslancev SDS, SMC in Desus vložila predlog manjših sprememb, ki zadevajo meje 15 okrajev od skupno 88. Eden od predlagateljev novosti, Branko Grims, je ob tem pojasnil,
da se vsi glasovi za vsako listo, ali pa če želite vsako politično stranko, se štejejo na ravni celotne države in se potem delijo s količniki, se pravi ne procenti, ampak število glasov. Naredi se lestvica za vse stranke po velikostnem redu in pri številu 88, kolikor se jih v praksi res voli proporcionalno, se potegne črta in se pošteje, kolikokrat posamezna stranka znotraj tega nastopa. Se pravi, velikost glede na število prebivalcev oziroma volivcev v volilnem okraju na ta izračun v resnici sploh ne vpliva. Se pravi, načelo volilne pravice ali pa enakosti volilne pravice, ki je ustavna norma, sploh ne more biti prizadeto.
Vladna koalicija načrtuje prenovo enotnega plačnega sistema za javni sektor, ki je v veljavi dobrih 12 let. Osnutek načrta predvideva delitev javnega sektorja glede na vire financiranja in zagotavlja enako maso sredstev za plače iz državnega proračuna. Sindikati opozarjajo, da spremembe vodijo v razgradnjo obstoječega sistema, več o tem Andrej Šinko.
Nov plačni sistem bi javni sektor razdelil na 2 dela, in sicer glede na to, ali se plače izplačujejo zgolj iz proračuna ali delno tudi iz drugih virov. V prvo skupino bi padli na primer organi državne uprave, občine in centri za socialno delo.
In v tem primeru so pravila glede določanja plač bolj zavezujoča, centralno določena, ker seveda lahko samo na tak način zagotovimo proračunsko vzdržnost.
Je dejal minister za javno upravo Boštjan Koritnik. V drugo skupino bi se uvrstilo sisteme, ki so v večji meri financirani tudi iz drugih virov.
Torej, na primer zdravstvo, raziskovanje, ki se financira v večji meri iz drugih javnih ali pa nejavnih sredstev. In ta skupina ima večjo samostojnost, avtonomijo glede urejanja plač v okviru sredstev, s katerimi sicer razpolagajo.
Še vedno bi za vse v javnem sektorju ohranili nekatere skupne temelje, ko gre za sestavo plače, plačno lestvico in višino dodatkov. Enaka bi ostala tudi masa sredstev za plače, napredovanje pa bi postalo avtomatsko, ne več vezano na oceno dela. Zaposleni bi sicer najvišji plačni razred glede na delovno mesto lahko dosegel v 40 letih in ne več v 15, kot je bilo v praksi do zdaj. Delovna uspešnost bi bila le še ena, ne posebej za povečan obseg dela, skupno pa bi si z njo posameznik lahko plačo zvišal za do 30%. V zvezi z novimi delovnimi mesti pa se obeta sprememba, po kateri
bi delodajalci neodvisno od delovnih mest v kolektivnih pogodbah lahko sistemizirali novo delovno mesto in tudi določili plačni razred za to delovno mesto, vendar v soglasju z resorno pristojnim ministrstvom.
Za zdaj še tudi ni jasno, ali bi lahko prišlo do izuzetja katere od skupin iz enotnega plačnega sistema. V preteklosti se je v zvezi s tem omenjalo zdravnike, policiste in vojake. Resorna ministrstva lahko to predlagajo v roku 2 tednov. V sindikatih so mnenja, da ni potrebe potem, glede na to, da vladni predlog predvideva velike razlike med posameznimi skupinami. Nekatere naj bi po mnenju sindikatov imele takšno avtonomijo, da so praktično izuzete iz sistema. Kritični pa so bili tudi do napredovanj, ki bodo počasnejša.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Še dobra 2 tedna sta do papeževega zgodovinskega obiska v Iraku. Kljub izzivom, ki jih postavljata pandemija in varnostno vprašanje, papež Frančišek po zadnjih informacijah ostaja odločen odpotovati v to deželo in uresničiti to, česar njegovi predhodniki niso mogli. Iraške oblasti so medtem znova zaostrile ukrepe za preprečevanje širjenja bolj nalezljivih različic novega koronavirusa. Več o tem Petra Stopar.
COVID-19 je v Iraku doslej zahteval že več kot 13 tisoč smrtnih žrtev, potrjeno okuženih pa je bilo več kot 600 tisoč prebivalcev. V strahu pred širjenjem novih različic virusa je vlada v nedeljo napovedala zaprtje vseh cerkva, kar bo veljalo tudi v času načrtovanega papeževega obiska med 5. in 8. marcem. Do takrat bo po pisanju portala Krax v Iraku veljala tudi policijska ura. Odziv Svetega sedeža na te ukrepe še ni znan, po poročanju Kraksa pa bi se načrtovanje programa lahko zapletlo. Tudi slovenski veleposlanik v Vatikanu Jakob Štumf je ob napovedi obiska decembra lani spomnil,
da bo dejanska izvedba na koncu odvisna od varnostnih razmer v državi ter zdravstvenih okoliščin glede pandemije. Zaradi vsega navedenega je jasno, da bo papežev obisk v Iraku v vsakem primeru izjemno zahteven projekt, tako v varnostnem kot tudi logističnem pogledu.
Ravno včeraj je prišlo do novega raketnega napada na severu države, natančneje na oporišče v Erbilu, ki ga uporablja vojska in drugo osebje iz mednarodne koalicije za boj proti islamski državi. Že sredi januarja je nekaj skrbi povzročil samomorilski napad v Bagdadu, a papež je dvome o obisku doslej zavračal. Po poročanju Kraksa je v začetku februarja za agencijo CNA povedal, da obisk še vedno velja, razen če bi v Iraku prišlo do resnega novega epidemičnega vala. Tudi če bodo morali Iračani dogodke spremljati le po televiziji, bodo po njegovih besedah vsaj videli, da je papež v njihovi državi. Če bi bilo treba, bi šel tja tudi s komercialnim letom. Sam namreč noče že drugič razočarati naroda, kot se je to zgodilo takrat, ko je moral potovanje odpovedati papež Janez Pavel II, ki mu je bilo zaradi tega zelo hudo, je še povedal Frančišek. Iraški kristjani se obiska veselijo, saj predstavlja znamenje upanja in solidarnosti. Da je papež v Iraku dobrodošel, je v soboto na Twitter zapisal tudi vplivni šiitski duhovnik in politik Muqtada al-Sadr.
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je pripravilo spletni pogovor z naslovom Evropska unija in krize, kako naprej. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Igor Senčar sta med drugim dejala, da nas je pandemija naučila najmanj dvojega, to je pomena solidarnosti in sodelovanja. Prispevek Alena Salihoviča.
V času pandemije je bilo v Evropski uniji uvedenih kar nekaj sprememb sistema, ki so utrdile evropsko solidarnost pri odzivanju na krizne situacije. Vzpostavili so nove mehanizme medsebojne pomoči, kot so mednarodne medicinske ekipe, skupne evropske rezerve zaščitne in medicinske opreme, skupen razvoj cepiv in pomoč državam izven Evrope. Imajo pa tudi skupni načrt okrevanja, komisar Janez Lenarčič.
No, glavna lekcija te pandemije je v tem, da tudi na področjih, ki so v nacionalni pristojnosti držav članic, kako so recimo zdravje, civilna zaščita, mejni nadzor in podobno, je v kriznih razmerah potrebno in koristno sodelovanje in usklajevanje predvsem na evropski ravni.
Slovenija se je iz pandemije koronavirusa po besedah državnega sekretarja Igorja Senčarja najprej naučila to, da je potrebno pri tovrstnih krizah okrepiti sodelovanje med državami, k čemor bo usmerjeno tudi slovensko predsedovanje Evropski uniji.
Da bomo bolje pripravljeni za zdravstvene krize oziroma pandemije v prihodnje. In druga točka pa je, da bomo bolje pripravljeni, kar se tiče morebitnega kibernetskega napada na državo članico ali pa na več držav članic Evropske unije.
Docentka na katedri za obramboslovje na FDV Jelena Juvan pa je opozorila, da je ena od značilnosti korona krize ta, da se vsi učimo sproti, da pa lahko pride do težav, če se aktualni krizi pridruži še nova.
Kriza ob pandemiji virusa COVID-19 traja in lahko da bo še trajala. Predvsem menim, da mora biti vsi sistemi in strukture pripravljene na to, da je potrebno neko dvojno ukrepanje.
Več poudarkov okrogle mize, ki jo je pripravilo predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, boste lahko slišali tudi v mozaiku dneva ob 18. uri.
Tako kot pustna sobota in nedelja, bo tudi današnji pustni torek zaradi epidemije COVID-19 v večjem delu potekal po spletu. V Cerknem bodo po spletu usmrtili pusta na Ptuju, kjer na pustni torek običajno pripravijo celodnevno zabavo, pa je kurentovanje v obliki virtualnega dogodka. Ne glede na epidemijo je praznično tudi v Zabovcih in Markovcih, kjer letos niso pripravili tradicionalnega etnografskega pustnega sprevoda, vseeno pa je po besedah Nejca Kukovca, ki si je danes nadel kostum kurenta, veselo.
Vidimo ukrašene domačije, po vasi se sprehajajo fašenski liki, seveda pod posebnimi pogoji. Žal ne morajo obiskovati domačin, kot je to v navade. Vendar je važno, da med nami vlada tisti fašenk. Čutimo ga, slišimo. In vsej strani se slišijo kurentovi zvonce, poki bičev. Žal pa se moramo sprijazniti, da ni enako kot prejšnja leta, vendar verjamemo, da bomo to naslednje leto nadoknadili. Izjemno lepo pa videti vse tiste srečne obraze, ki ti iz dvorišč mahajo, se ti smejijo. Se vidi, da ljudem manjka veselje, družine in tiste spontane nasmehe.
Na radiju Ognišče pa še naprej odmeva pustna sobotna iskrica, na kateri smo zbrali rekordnih 198.363 evrov za pomoč dekletom v Amazoniji. Alpske smučarke in smučari se na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo mirijo v paralelnem veleslalomu. Od Slovencev se je kot zadnja poslovila Tina Robnik, ki je izpadla v četrtfinalu. Že v osmini finala so tekmovanje zaključili Meta Hrovat, Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Vse oziroma več o ostalem dogajanju v prispevku Andreja Šinka.
Čehinja Markéta Davidova je na biatlonskem svetovnem prvenstvu na Pokljuki presenetljivo osvojila zlato kolajno na ženski 15-kilometrski tekmi. Druga je bila Švedinja Hanna Eberg, tretja pa Norvežanka Ingrid Landmark Thunderwold. Najboljša Slovenka je bila Živa Klemenčič na 55. mestu, v nastopu je povedala.
Z današnjim nastopom sem zelo zadovoljna, glede na to, da nisem vedela lih, kako bom odreagirala, ker gre vse za nek večji psihološki pritisk, se mi zdi, da se vse skupaj kar dobro izteklo. Tudi na štafeti zadnjič, pač razen kazanskega kroga stoji, da je vsem bila kar nula, no, ki je nisem pričakovala.
Lea Einfalt je bila 82. Polona Klemenčič pa 84. Jutri na Pokljuki sledi še 20-kilometrska moška preizkušnja. Slovenska košarkarska reprezentanca je včeraj pripotovala v Kijev, ki bo gostil tretji cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2022. Slovence, ki so nanj že uvrščeni, čaka v četrtek obračun z Mačari, v soboto pa še z Ukrajinci. V strokovnem štabu je bil potrjen novi koronavirus, dodatna testiranja pa naj bi pokazala, če se je virus razširil med reprezentante. Kljub temu pa se ekipa nemoteno pripravlja na tekmi. Odbojkarji Kalcita Volja so v tekmi 20. kroga prve državne odbojkarske lige premagali ACH Voli s 3-2. Dvoboj je bil zelo negotov, ker trije nizi pa so se končali na razliko, dva v korist ACH Volja. Vseeno pa so se na koncu zmage veselili domači odbojkarji, ki so dosegli kar 17 asov. V skupnem seštevku vodi Merkur Maribor s 53 točkami, ACH je drugi s točko manj, na tretjem mestu lestvice pa je Kalcit s 46 točkami. Po zimskem premoru se bo drevi z osmino finala nadaljevala nogometna liga prvakov. V tekmovanju je kar nekaj klubov, kjer delujejo Slovenci. Atletico Madrid Jana Oblaka bo igral proti Chelsea, Atalanta Josipa Iličića proti Real Madridu, Leipzig Kevina Kampla pa proti Liverpoolu. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne je sončno, z nekaj zmerne oblačnosti, temperature so do 10 stopinj, jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, bolj oblačno bo na Primorskem. Zlasti dopoldne bo ponekod pihal jugozahodnik. Temperature zjutraj bodo od minus 5 do nič, dnevne pa od 9 do 14 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V petek bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, v hribih Notranjske bo možna kakšna kaplja dežja. Drugod bo več sonca. Oba dneva bo ponekod pihal jugozahodnik. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Murska Sobota, Babno Polje in Velenje 6 stopinj. Maribor 7, Celje, Nova Gorica, Vrhnika, Kranj in Podčetrtek 8, Novo mesto jasno 9 stopinj, Koper in Trebnje tudi 9, najtopleje pa v Ljubljani 10 stopinj, piha jugozahodnik 10 km na uro. Zaradi kamenja na cestišču je promet oviran na glavni cesti Litija Zagorje med Renkami in Zagorjem. Zaradi uhajanja plina na bencinskem servisu je na pomurski avtocesti zaprt priključek Pince proti Lendavi. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila Marta Jerebič. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole. V Mozaiku se bomo posvetili političnemu dogajanju, zlasti odzivom na včerajšnjo nezaupnico, ki ni bila izglasovana. Z analitikom Sebastijanom Jeretičem bomo preverili, katere fronte še namerava odpreti Levica, da bi skušala čim bolj onemogočiti delo vlade in kako enotna je po njegovem koalicija. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.